Minister za socijalne usluge Christian Porter najavi programa narečena Australian Priority Investment Approach. Тој вели дека станува збор за рана интервенција и обезбедување обука или работни места за ризичните групи. Врз основа на моделот на Нов Зеланд, државите и другите инволвирани групи ќе конкурираат за средства од еден извор во износ од 96 милиони долари за да изработат програми за разбивање на циклусот на зависност на социјалната помош. Овие програми ќе се следат, оценуваат и прекинуваат доколку не се успешни. Нов Зеланд ја намали сметката на социјална грижа на земјата за повеќе милиарди долари со помош на сличен модел. Државниот министер за услуги на Нов Зеланд, Пола Беннет, за ABC изјави дека во Нов Зеланд, доколку не се исполнат обврските за здравствени проверки и присуство на училиште за деца, придобивките се намалуваат до половина.
We've seen decades of sort of throwing money at a problem and it not changing. But I instinctively knew that if we backed people earlier and actually spent a bit more money on them then, that we could make a difference. A combination of really a bit of carrot and a bit of stick as well. So you have higher expectations of those that are on welfare, but then you equally make sure that you're then backing them up with the right kind of opportunities, training and more intensive case management.
Во извештајот за влијанието на долгорочната социјална помош се покажува дека илјадници млади родители ќе останат зависни на бенефициите за долги временски периоди, бидејќи тие ќе имаат повеќе деца. Се проценува дека тоа ќе ги чини даночните обврзници околу 2,4 милиарди долари. Извештајот покажува дека речиси 30% од учениците кои добиле исплати за студирање ќе се потпрат на системот во одреден момент во текот на следните 60 години. Воедно во извештајот се вели дека половина од 11.000 млади негуватели на социјална помош се предвидува ќе останат на бенефициите во текот на следните 70 години, што ќе чини 5,2 милиарди долари. Господинот Порта вели дека тоа покажува дека потребна е револуција во начинот на кој се плаќа за социјално осигурување. Тој вели вистинската задача е постојаното вклучување во чесна проценка базирана на докази за тоа кога социјалното трошење ги подобрува изгледите на поединецот и да се измери кога системот тоа не го прави.
The true purpose of welfare is not to achieve these ideological targets around inequality or the size of government. The real task is to continuously engage in an honest, evidence-based assessment as to when an existing welfare spending approach improves an individual's prospect for a better life, a life made more meaningful by employment, by community contribution, and through self-reliance, and measure when it does not.
Господинот Порта вели дека нема ништо прогресивно во делови на систем кој не успева да стави фер и цврста обврска врз способни луѓе да можат да почнат да ја зголемуваат одговорноста за собствениот живот. Тој вели дека секогаш кога е можно, социјалната помош треба да биде подавање рака за да се излезе од системот, а не помош за да се остане во системот за цел живот.
Where we find groups who have long cycles of dependence on welfare, to decrease that dependence and to move people into states of self-reliance. Our targets will be measured on how more self-reliant members of these targeted groups become. Now, of course, in the long run, if you can create greater self-reliance, I mean, in the very long run, there's likely to be coincidental and parallel improvements to the sustainability of welfare budgets, but we're not setting targets in that respect.
Лидерот на опозицијата Бил Шотон вели, се што ќе помогне луѓето што помалку да се подпираат на социјалната помош е добра работа. Но тој вели дека владата не е навистина посветена на подобрување на работите за оние кои имаат потреба.
We always believe in investing long-term investments in welfare, but I think if the government really believes in the welfare for individuals and getting people out of the cycle of poverty, they shouldn't cut Medicare. They should properly fund our schools. They should properly fund childcare. And while they're at it, they should spend less time investing in the long-term welfare of our big banks and foreign multinationals and more time in looking after pensioners and people who are looking desperately for a job.
Господинот Порта вели Австралија троши околу 160 милиарди долари годишно на социјална помош, што представува 80% од целокупниот приход од поединечниот данок на доход во Австралија. Тој вели дека без дополнителни ограничувања, сметката за социјална заштита до 2026 година ќе се прошири на 277 милиарди долари годишно. Господинот Порта вели дека тоа значи доживотен трошок за социјална помош од 4,8 трилиони долари за австралиското население. За SBS, прилогот го подготви Аманда Кейвел.